stiprie stāsti.
Kas ir tas jūsu gandarījums tajā kūku cepšanā?
Noteikti tāda griezumiskā saite, ko saņem no klientiem. Ļoti daudz nāk atsauksmes tādas, ka ēdat pat tie, kuri nēd kūkas, vai tie, kuram ir diēta, lūdzu vēl vienu gabaliņu. Protams, ka ir gandarījums, kad pasaka paldies, ka patika noformējums, kad atsūta bildes jauno viesībām. Un ir bērni bieži, kuri maziņi ar visām rokām ir tanī kūkā iekšā. Tāda griezniskā saita, protams, ka dotos stimulu un vēlmi no rīta celties un iet un turpināt to darbu, jo tu zini, ka tu esi pareizā ceļaties īstajā vietā, un tu dari to, kas tev sanāk.
Tā stāstā Katrīna Bērziņa no Olainas novada. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie konditores, kas 18 gadus strādājusi dažādos Rīgas restorānos un kafejnīcās, bet pirms 6 gadiem kļuva par mājražotāju un izveidojusi savu ceptuvi lauku viencētā Jaunolainas Lielbaložos. Katrīna ar ģimeni dzīvo otrajā stāvā, bet ceptuvi izveidota mājas pirmajā stāvā, kur ir silti un omulīgi un smažo pēc tikko ceptiem pīrāgiem.
Cikos jums sākas darba diena?
6:00. Ja nav kaut kādi īpašie agrie pasūtījumi, kas biežāk ir tādi kā klīņģeri, ka gribas vest uz darbu kādam klīņģeri, tad ir agrāk arī. Tad ir arī 4 un 3 visādi gadās. Bet tāda ikdiena ir 6 no rīta.
Un cikiem?
Nevar pateikt. Citreiz ir arī līdz 9, citreiz līdz 6, citreiz mēģinu, jā, kad bērni brauc mājās, tad tā kā pabeigt to darbiņu, bet dienas tomēr citas ir tādas, kuras aizpildās arī ar ārpus darba lietām, un līdz ar to arī liekas, ka tā diena ir bijusi, stipri garāka.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Katrīna izaugusi Rīgā pie vecmāmiņas.
Nāku no bēdīgas slavenā Maskavas rajona. Dzīvoja taisnē pie dzelzceļa sliedēm. Mūs uzaudzināja omi, brāli manu, māsu un mani, jā. Bērnības atmiņas, droši vien labas atmiņas, tāpēc, ka mūs mīlēja omi un viņai māsa palīdzēja mūs audzināt. Vasarās dzīvojām vasarnīcā, kas bija no omis darba piešķirta.
Vecmāmiņa arī bija liela kūku cepēja?
Nē, nebija. To es pati izdomāju, un oma mani atbalstīja. Es pabeidzu pārtikas ražotāju Jorod ģimnāziju. Man bija specialitāte maiznieks konditors. Protams, kā lielākais uzsvars tika likts mācību procesā uz maizīti. Bet es zināju, ka tomēr tā konditorē būs tā mana puse. Bija tās ražotnes lielākas, bet sortiments bija mazāks, baigo variāciju nebija. Tad sākās tie restorāni vairāk, un katrs kaut ko neredzētu, kaut ko nedzirdētu, gatavo un izdomā.
Man ir stāstījuši arī cilvēku, ka taisa ēst, tad vienmēr pats būsi paēdis, kā ar tādu domu arī izvēlās profesiju.
Nē, vairāk jau bija tas radošums, ka patīk tā darbošanās, tā rosība, gatavojot, eksperimentējot.
Olainas pusē Katrīna nokļuva, izejot pie vīra.
Mēs bijām pie māsas klases biedrenes, kas dzīvo bišķiņ tālāk no šīs mājas, un es tāda mazākā māsa biju paņemta līdzi, un mēs te gājām par šo māju, un es nezināju tajā laikā, protams, ka šīs būs manas mājas kādreiz. Mēs no Rīgas ar māsu tikāmies šeit ar klases biedriem. Tā mums te veidojās jauns draugu loks, un tad es ieprecējos Vērsiņu ģimenē, un tāpēc šīs ir manas mājas no 19 gadu vecuma. Es atnācu šeit dzīvot pēc Arod ģimnāzijas pabeigšanas.
Diezgan ilgu laiku tomēr braucāt uz Rīgu, jā, uz darbu.
Darba gaitas sāku es kā pavārs. Pamaiņām strādāju gan steikus cepu, gan ribiņas cepu. Dažādi tie darbiņi ir bieži gan citā restorānā, viss pusdienu piedāvājums, supas.
Tad cik gadi pagāja līdz sadošojāties uz savu biznesu?
18, laikam sanāk.
Gana daudz.
Jā.
Kas tad bija tas iemesls, kāpēc gribējās tad pašai savu mājaražošanu?
Es daudz strādāju, bija daudz pieredzes un liela atdeve bija darbam. Un tad man bija tā doma, ja es varu citu dēļ tik daudz izdarīt, tad ko es varu sevis dēļ? Tā kā gribējās pašam būt saimniekam sev.
Lai izveidotu savu ceptuvi, Katrīna uzrakstījusi divus līderprojektus un vērtēja, ka tieši projektu uzrakstīšana bija sarežģītākā procesa daļa.
Sākums bija ļoti grūts, jo es zināju, ko es gribu kā rezultātā. Bet kā līdz viņam nonākt, man nebija tā zināšanas, bet ļoti atbalsta pierīgas partnerība.
Pati tos projektus arī uzrakstījāt?
Jā, tāds sākums, ka man likās, ko es vispār daru, kur es neko nesaprotu, bet tieši tā projekta daļa, tā man bija pilnīgi tumša bilde, tieši tā papīra sagatavošana, tā, bet tas, kas man ir nepieciešams, es zināju ļoti precīzi un šobrīd varu pateikt to, ka es esmu ļoti precīzi visu aprēķinājusi un viss iekārtas, ko es esmu iegādājusies, man nav nekā lieka. Protams, ka piemēram vai kaut ko klāt, tad, kad attīstās tā ražošana, bet es ļoti precīzi zināju, kas man ir nepieciešams. Tas gala mērķis bija tāds ļoti svarīgs un noteikti es nenožāloju nevienu brīdi, jo es esmu izcīnījis tā projektu un nožālot tur nav ko, jo man nav arī tādi kritumi vai kaut kas, ka man liekas, ka es nepareiz kaut ko esmu izdarījusi. Tiesības būs, ballītes būs, būs izaicinājumi, būs grūtības. Manā laikā jau esam arī visu Covid laikus izdzīvojuši. Bija posms tāds, ka tikko sākās trakākais, kad jau viss ir cieti un no viesības rīkot nevar. Un tad vienā brīdī man likās tā. Tagad sāksim domāt, ko nu tagad mēs darīsim. Bet sākās daudz pasūtījumi maziņi. No tā laika purjozi tādi, nu, nedrīkstēja jau balles tās taisīt. Un tie cilvēki jau baidās jau teikt, ka tagad būs viesības mājās. Es parasti uzdodu jautājumu, cik lielu to kūku vajag, jo neteiks jau to vietu skaitu. Nu, cik tam mēs te 3-4 cilvēki, bet mums vajag kūku tur kaut kādu 4 kilogramu.
Nu, diezgan lielu, jā?
Jā, tas ir uz to vietu skaitu, protams, ka stipri par daudz. Un arī tas ir izdzīvots, un arī tās krīzes ir pārvarētas. Protams, ka mēs nevaram aprieķināt to, kas notiek, nu, tā kā šobrīd arī tas cenu kāpums, bet tas skar pilnīgi visus, un no tava kļūda tā nav. Noteikti neesmu nožēlojis un esmu pieņēmis pareizo lēmumu.
Par pierīgas partnerību, bet man liekas, ka arī ļoti aktīvi cilvēki taču strādā un raksta projektus, vai ne? Es tā paskatījos mājaslapā, ka ir gana daudz.
Jā, un ļoti pareizi darā, ka izmanto iespējas, jo es no savas pieredzes saku, ka ja ir mērķis, ko gribi, tai gala rezultātā nu, jāraksta tas projekts un jārealizē projekts, jo ja nepamēģinās, nu, tad arī nebūs. Bet jā, noteikti no savas pieredzes saku, ka ir jāizmanto tādas iespējas. Jāzina, ko kādu gala rezultātu gribās un vai kādam tavs pakalpojums nepieciešams.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie konditores Katrīnas Bērziņas Olainas novada Jaunolainē, viencētā lielbaloži, kur divstāvu mājas pirmajā stāvā, bijušajā divistabu dzīvoklī, izveidota neliela ceptuve. Lai iegādātos nepieciešamās iekārtas, Katrīna uzrakstījusi divus līderu projektus – konditorijas izveidošanai un uzkodu ražošanai. Ceptuvē ir gan lieli ledusskapji, gan viegli kopjamas nerūsējošā tērauda darba virsmas, bet elektriskā krāsnes kūku un bulciņu cepšanai ir neliela.
Es pirms tam strādāju vēl ar mazāku krāsniņu. Nē, neesmu kļūdījusies arī krāsnes izvēlē. Nu, svarīgākā droši vien funkcija, kas nav mājās, tas ir mitrums, ko var pasmidzināt, kas ir nepieciešams tiem pašiem pīrādziņiem.
Ko tas dod?
Nav sausi.
Plītiņa arī elektriskā.
Jā.
Un arī tāda maziņa, divi riņķi.
Jā.
Rušiņ kaut kāds krēmus te vārāt.
Jā.
Gaļiņu sace pat priekš pīrādziņiem.
Jā. Tad ir putojamās iekārtas. Uzreiz zināju, ka man ir nepieciešamas divas mazākiem apjomiem un zināju, ka Ziemassvētki nekur nepaliks un katru gadu viņi būs. Un tāpēc lielā ir paredzēta lielākiem apjomiem, gan krēma apjomiem, gan Ziemassvētkos ļoti daudz piparkūku mīkla tiek taisīta ikdienā smilšu mīklā.
Un kas tad tagad tur top?
Piparkūku mīkla.
Jā, un te jau top. Piparkūkas skaisti sasaiņotas, bet tās piparkūkas arī jūs tik skaisti glazējat.
Tamburēti mežģiņa raksti skaitās un jā, tie ir jāizzīmē, jāizsako. Tas jo. Ir plaukstāts vairāk atvēlēts dekorēšanai.
Marmelādes konfektes.
Marmelādes, jā, pildījumam.
Bet kur visādi cipariņi,
jā? Jā, viss silikona formas iespējamās. Burtiņi un puķītes.
Jums te ir tās pudelītes tur ar viskiju, tajā suvenīra iesaiņojumā. Tas nozīmē, ka kādreiz pie kūkas arī vajag pieliet, bet nedaudz, ja?
Nevienā kūkā nav.
Alkohola nepilītes.
Nē, īstenībā tās ir dekoram. Tad būs drumstalas no medus kūkas biskvītam.
Un to izmanto rotāšanai, ja?
Meduskūkai ir maliņas no šīm pašām drumstalām. Vēl ir doma uztaisīt kaut kādu jaunu piedāvājumu, kuru var pārstrādāt drumstaliņas. Tāpat tās varbūt ar to pašu krējumu sataisīt kādas glazētas medus biskvīta bumbas.
Pareizi, arī konditorijā taču ir jādomā, kā izmantot visu līdz pēdējiem, vai ne?
Nu, maksimāli, jā, maksimāli.
Un kas jums tur tālāk vēl ir?
Otrā telpa.
Jā.
Tad šī ir tā telpa, kuru noliktavas daļa, visas kastes. Jā. Kastes ir daudz, dažādi izmēri, kūku leduskapis. Uzkot šobrīd vairāk darbojas uz piparkūku mīklām. Te ir sasaļotās piparkūkas, viss iespējamais inventārs, gan piparkūkām, gan silikona formas cepšanai, gan metāla formas cepšanai. Jā, šī tāda noliktavas telpa vairāk.
Kā jūs vispār cepat? Tikai pēc pieprasījuma?
Jā, uz pasūtījumiem pēc pieprasījuma ir doma, ka tomēr laika ir tāda, kāda viņa ir. Pirkspēja arī ir tāda, kāda viņa ir, bet jāstrādā ir, nevar apstāties. Mums ir ļoti augsts cenu kāpums. Vienkārši vajag domāt, kā attīstīties kaut kādu virzienu citu un nevis uz atpakaļ iet uz priekšu. Un tad ir doma, jā, ka varbūt tās tādas produktus, kam ir ilgāks uzglabāšanas termiņš, tad jāmeklēt, ar ko sadarboties.
Kas ir tie jūsu firmas sēdieni? Tie ir tie pīrādziņi ar sezamu sēkliņām?
Jā, tie ir iecienīti no kūkām, tās ir tās šablona kūkas, kuras gatavoja ar vaniļas krēmu, ļoti izstrādāja to krēmu. Tā, lai pat savu uzņēmumu nosaukumu nav kauns, konditoriem vaniļa ar vaniļas krēmu. Medus kūkas iecienītas ir, bet ir arī gabalu kūciņu piedāvājums. Jā, ir tāpat tās eklēriši un vecrīgas un zefīra groziņi.
Nu, jūs teicāt, ka tam sortimentam ir jābūt plašam.
Tā, lai cilvēkiem nezaudētu tā interese, palīdzot aiznest kūkas klientiem līdz mašīnām. Tad es pamanīju, ka ir arī viņiem uzkoda plates. Jā, un tad es sapratu, ka vajag attīstīties tālāk un piedāvāt, lai tam cilvēkam ir lielāks komforts, jo viņš var atbraukt un paņemt gan to kūku, gan to uzkodu. Un tas arī uzreiz veicina attīstību, veicina klientūru.
Katrīna stāsta, ka gada nogalē jūtams strauši izejvielu cenu kāpums.
Ja izejvielām ceļ cenas, tad ceļās cenas arī gatavē produkcijai. Pamatā, jā, tie ir piena produkti.
Sviests, piemēram,
jā. Sviests, jā, ļoti augsti. Bet cenas kā visam iepakojumam.
Piemēram, pīrādziņus no kādiem miltiem jūs cepat? Kaut kāda viena ražotāja miltiem vai dažādiem?
No lielveikala, no bāzes.
Arī tie milti neatšķiras kādreiz, no varbūt nerūks tik labi? Vai ir laba kvalitāte?
Laba kvalitāte. Zinu, ar kuriem miltiem es strādāju un es arī nemainu. Jā, viss kārtībā. Daudz, kam ir iziet cauri un es zinu, kuru cukuru es ņemšu. To pašu saldo krējumu. Sviests varbūt tās tad ir vairāk pa labāku tā brieža cenu, bet jā, pamatā es esmu izmēģinājis izēvielas un izvēlos tās, kurām ir labāka kvalitāte. Iepērkam pa tādām, kādas viņas ir lielveikalos. Un tas nodoklis ir jāmaksā un viņš ir augsts, jā. Darbiniekus šobrīd noteikti neņemšu, jo jāsaprot, kas būs pēc jaunā gada, kādi būs apjomi, kādi būs nodokļu sloks. Protams, ka gribētos, bet tā ir atbildība pret cilvēku, jo viņi vajag nodrošināt 100%. Es sev varu tur labi tur tā šitā, bet cilvēkam ir vajadzīgs darba laiks un darba slodze.
Man vēl konditori ir teikuši, ka viņi ar to cenu kāpumu cīnās tādējādi, ka tās būciņas kļūst drusciņ maziņākas.
Nē, tā nav mana praksa. Nē, noteikti nekas nepaliek mazāks. Man parasti paliek lielāks. Tas nebūs mans piegājiens atteikties no kvalitatīviem produktiem.
Nu, teiksim, sviestu aizstāt ar margarīnu.
Jā, tas ir neiespējami. Tortes kūkas tā ir pilnīgi neiespējami. Varbūt kaut kādos cepumos vēl tā kā varētu tur pārdomāt, bet nē, kūkas nekad nebūs ar margarīnu.
Mājražotāji, nu tad jūs kaut kādiem tirdziņiem arī pabraukājat pa Tolainas novadā, kas notiek?
Nē, tirdziņos es esmu piedalīsies tikai vienu reizi. Tirdziņi notiek nedēļas nogalēs parasti, bet nedēļas nogalēs ir ļoti intensīvas mana šeit uz vietas, jo visi pasākumi, visi rīko bālītes nedēļas nogalēs. Tas nozīmē, ka man nav tik izdevīgi izbraukt un gaidīt, vai man nopirks to produkciju. Šogad piedalīšos vienā tirciņā, jo viņš tiek rīkots darbdienā un jaunolēnē.
Mājās, var teikt,
ja? Mājās, jā, atkal atbalsta savu novadu. lutināšu savus novadniekus.
Nu, uz tādu tirdziņu, ko tad jūs vedat parasti pīrādziņus?
Būs piparkūks, piparkūku mīkla būs. Šī gada man jaunā pozīcija, kas ir bezei cepumi ar dabīgām ogu garšām, ābolu garšām, piparmētru. Šis viss izēvielas nāk no biosaimniecības un man ir liels prieks, ka man ir iespēja neiekrāsot ar krāsvielu šo bezei cepumiņu, bet pievienot dabīgas izēvielas. Uzreiz cepums iegūst rozā krāsu, zaļganu krāsu. Dabīgā izēviela, tā ir pievienotā vērtība.
Katrīna, jūs esat cilvēks orķestris.
Jā.
Darāt visu ko? Mazgājat grīdu?
Visu ko, jā. Vienā personā, gan ar piegādātāju, gan izvadātāju. Šatad palūdzu vīram. Viņš noteikti mani atbalsta un neatsaka iespēju robežās. Kādreiz es vairāk piegādāju, un atkal tas pats tas, ka darbdienās es piegādāšu biežāk, un nedēļas nogalēs es piegādāšu retāk, jo tad man ir uz vietas darbiņš.
Ir kādreiz tā, ka jūs pieceļaties un nav ko darīt? Ja tāda brīža nav, nu, ja jūs taisat mīklu, teiksim,
nav, tā ir varbūt tās tā otra mājaražošanas puse, kad visu laiku jau vai tu sakārto grāmatvedību, vai tu sagatavo sagataves, vai tu viņām brauc pakaļ. Viss ir nepieciešams katru dienu svaigs, ogas vienmēr vajag pie svaigām tik, pie krējumiem svaigiem, un tāpēc visu laiku notiek kustība. Vai tu ražo, jā, visu laiku ir darbiņš, pats sev saimnieks, un tā arī tu saimnieko.
Jūs pati arī grāmatvedību kārtojat?
Jā.
Un tas nav pārāk sarežģīti.
Laika ietilpīgs, jo tomēr tur vajag visu pareizi savadīt, bet man ir grāmatvedības sistēma, kas ir ļoti laba un svarīgi vienkārši savadīt visus datus. Savu laiku tas prasa, bet visu daru.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
Visādi gadās, jā, man ir bijis, kad es esmu ciparu otrādāk sagatavojusi, bet man kaut kā vienmēr ir sanācis tā, ka visas manas kļūdas kaut kā atrisinās.
Ir ko jūs darat, ja neizdodas mīkla?
Laboju, cik es varu izlabot. Mainās, teiksim, tas pats sviests, jāatliekās, ka kaut gan procents viņam ir vienāds, tā kā visam, bet citreiz tā mīkla ir tāda stingrāka. Tad taisa nākamo normu bišķiņu mīkstāku, saliek kopā un viss ir kārtībā.
Visas problēmas var atrisināt?
Visas problēmas var atrisināt.
Un šī tā tad ir 2024. gada jūlijas decembris. Tā ir grāmata, kur jūs rakstat pasūtījumus.
Jā, tas ir pasūtījuma grāmata. Es esmu viņu pat izstrādājusi dizainu. Pat es viņu gada beigās printēju jaunas lapas ar pareiziem datumiem, ar pareiziem mēnešiem. Un tur būs liela kūka uz
pirmonēm. XXL kūka.
Jā. Viss uzzīmēt kādu kūku fiksu.
Un negadās kādreiz, ka sajūk kaut kas?
Protams, sajūk. Man bija tāds gadījums, jā, kad man nāk jau kliente, un viņa man zvana, un es saku, labi, jūs nākat pagalmām pāri, nākat uz mājām, bet jūs sakat, kas jums ir, jo es tad skriešu jau meklēšu to. Un viņa man nosauc pasūtījumu, un es saprotu, ka tās pasūtījums nav uztaisīts. Viņa ienāk, un es saku, nav, es saku, jūs redziet, ka viņš man ir arī kur nevis šinī nedēļā, bet šinī nedēļā. Es esmu nokļūdījies par nedēļu. Bet viņam ļoti optimistis, viņa saka, nē, es kamēr nācu, es jau izdomāju, ko es tur varēšu pamainīt. Es viņu, protams, no savas puses tagad sacināju, ko es varēju tajā brīdī višķiņ kompensēt, un cilvēcīgais faktors ir cilvēcīgais faktors, un viņa saka, man ļoti garšo, viss ir kārtība, un tomēr viņa atkārtot paliek manā klientu lokā. Ir gadījums bijis, kad arī sajuka dienas man zvana. Vienkārši atskaitās par laiku, kurā būs. Un es domāju, labi, ka jūs atskaitieties, jo vispār nekas netop šobrīd. Un man likās, ka es to darīšu kaut kādas tur 5 stundas. Un tad man ir dotas kaut kādas maksimums 3 stundas, kur man ir jāsāk bez sagatavēm, vienkārši no nulles, viss ir jāsagatavo. Bet tad, kad man atvērās durvis, viss jau bija sagatavots ar visiem pīrāgiem, ar maizītēm, un kas tik tur nebija liels pasūtījums. Klienti necieta, un viss beidzās veiksmīgi.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie mājražotājas un konditāres Katrīnas Bērziņas, Olainas novada Jaunolainē. Katrīna kopā ar vīru Aivi audzina divus bērnus, dēlu Raivi un meitu Ēriku.
Meitiņa ir 7 gadi un puisim 17 gadi.
Vai cik liela starpība? Ilgi gaidīja to māsiņu.
Jā, māsiņa projektu rakstot, tā arī citreiz tiek pieminēts kādos projektu pasākumos, ka tas ir projektu bērniņš, jo tad, kad tu sāk projektu rakstīt, tad es iegāju tai pierīgas partnerības pie meitenēm. noslēpt jau vairs nevarēja, kad gaidu bērniņu. Un vēl tā viena meitene man teica, vai es tiešām to darīšot? Un es saku, nē, nu es tā kā esmu aprēķinājusi, ka tad, kad man būs jāsāk jau ražot, tad jau būs ratos mazalītis, jā, un tā arī bija.
Un dēls, ko tad dara? Mācās vēl vidusskolā vai arī kādu profesijām?
Mēs tā labi strādas vidusskolā.
Tad iet kaut kādās tēva pēdās?
Tēva pēdās, gluži ne, tā strādā celtniecībā.
Tā... Nu, tā jau vīrs palīdzēja jums arī šeit visu izbūvēja.
Jā, vīrs vispirms bija ļoti liels finansiāls atbalsts. Viņš atbalstīja gan to ideju kā tādu, tad atbalstīja finansāli. Viss, kas ir sataisījis, tas ir visa vīra roka darbs.
Patiesībā ļoti daudzi mazie biznesi sākas, kad sieviete sēž mājās un rūpējas par bērniņu, un tad negribas vairs uz darbu kaut kur braukt un gribas darīt kaut ko mājās. Bērniem un vīram arī garšo saldumi?
Vīram, viņš neēd ikti daudz saldumus, un tad viņš vienmēr, tad, kad atnāk un pasaka, es varu paņemt jā to cepumiņu, es saku, pat ja nedrīkstētu, tu drīkst. Nav tā, ka negaršo, bet viņam neprasās. Bērni ir bērni, viņiem garšo ar visu, un tad, kad viņi ienāk šeit, tad tu nevari pateikt, ka man nekā garšīga nav, jo bērni prasās saldumi, un vienmēr jau kaut kas ir.
Kā jūs bērni jubilējās, tad arī kaut ko speciāli cepat, taču nesat šokolādes konfektes.
Es cepu, jā. Meitiņai ļoti, jā, viņai ļoti svarīgi, ka viņa aiznes kaut ko manis gatavoto. Citreiz tas ir kaut kas salds, bet man arī šeit pie pīrādziņiem ir vienkārši bumbiņas izceptas, kurā nav iekšā gaļiņa, un bērniem ļoti garšo, un viņa citreiz man saka, ka viņa grib tās bumbiņas nest, un varbūt tās ir sava daļa atņemta ģimenei, un arī tā rosīšanās. Pa virtuvē augšā notiek mazāk, vairāk notiek šeit, ja te var apvienot gan vakariņu gatavošanu, gan tā brīža kādu darbiņu.
Tas nozīmē, ka tās elektriskās plītiņas, tur reizēm arī kādu zupas katlas tur vārās.
Jā, vaļasprieki, man patīk pastaigas, tādēļ ļoti patīk piedāvājumi, ja ir kāds pasākums, kas ir arī dzimšanas dienā ar izbraukumu un iespēju izteigāties. Man ļoti tādas lietas patīk, izveidināt galvu, tikt no šīs vides kaut kādā citā vidē. Droši vien dārs ir mans vaļas prieks, ja jau es viņu joprojām iekopju un strādāju. Kādu gadu likās, ka nu, es jau šogad vairs netikšu galā, bet arī ar to tiek galā vasaras mēnešos. Es esmu nominimalizējusi sortimentu dārzā, audzēju pupas noteikti, tās mums ir ļoti iecienītas vasarā, mēs lielo ugunskuru, lielo katlu un tad vāram pupas.
Tās ir cūku pupas?
Jā. Man vajag lokus, sīpolus, bērniem vajag zirņus un, protams, ka siltumnīcā, kurā ir salāti, gurķi, tomāti, baziliks, kāda puķa, kaut kas tāds. Liekās, ka vasarā ir pa grūti, un liekās, nē, nākamgad varbūt tās nē, bet tad, kad nāk tas pavasaris, tad jau uz palodzēm jau kaut kas dīkst. Un
tur ir stāvi ar tām Rīgas meitenēm, kas pārvāc dzīvot uz laukiem, vai ne?
Jā, gribās tās rokas zemē ielaist, jā.
Pa ceptuves logu redzam Rīgas Jelgavas šoseja, bet viens ēta lielbaloži atrodas Meža ielokā.
Mums arī Maiko Fenīcu dienās nosaukums bija Meža ielokā. Es piedalījos divas reizes. Šinī gadā atkal uzrunāja mani Olainas novada meitenes, arī mazie ražotāji, kad vēlās piedalīties, bet nav tās vides, kurā varētu rīkot un... Tad es noteikti neatteicu savu mājas pagalmu un savu virtuvi. Un te ir tas burvīgais skats pa logu no manas konditorijas, kad es varu pagriezt galvu un redzēt gan stirna šata. Ir arī meža cūks ar visiem bērniņiem skrējušies pāri pļavai. Un lapse ir lekusi pāri lielākiem brikšņiem pierīga, bet tepat tāda lauka aura un dzīvība.
Pašiem jau nav nekādi zvēriņi.
Ir, mums ir trusis.
Un, nu, tas jau meitiņai droši vien.
Nē, mums ārā dzīvo trusis, liels, smuks trusis, un mums ir sunītis Rondo, neatņemas ģimenes loceklis.
Sunītim arī garšo saldumi?
Protams, ka viņš kādu kārumiņu grib, bet mēs nedodam. Saldumi nav paredzēti dzimnieciņam, tāpēc mēģinam tomēr viņam nedot saldumus.
Lai uzturas labā formā, ja? Lai saglabā labu formu.
Jā.
Lauku idilli gan varētu izjaukt Rail Baltica būve, jo trases atzars varētu skart arī viencētu lielbaloži.
Mēs esam tajā zonā, kur skar Rail Baltica, bet mēs esam tas papildus atzars. grūtākais ir tas, ka mēs netiekam informēti un mēs nezinām par savu nākotni neko.
Bet kur tad varētu iet uz zelsēšu? Tagad māju kaut kur?
Tad, kad tu sāka projektu un mūs informēja, tad viņam vajadzēja iet par to meža daļu. Mums teica, ka viss kārtībā. Mēs domājam, nu labi, mēs jau nevaram tā kā baigi izcīnīt un pateikt, ka nē, tad lai viņš tur iet par to daļu. Bet pēdējās izmaiņas bija tādas, ka viņš iet pāri mājai. Grūtākais ir tas, ka mēs netiekam informēti, mēs nezinām. Kad būs un kā būs, un vai tā būs, vai tā nebūs, un kāds mums laika posms te tiek atvēlēt dzīvot, un vai tomēr mēs varēsim arī par to nekreņķēties. Tā trase izrādījās pa dārgu, nu, laikam lētāk sanāk ir pārbraukt īpašumiem pāri, jo mums arī kaimiņa īpašuma tas šobrīd skarīt. Sanāk, ka diviem īpašumiem viņi grib tā kā izbraukt cauri.
Bet tad jau ir jākompensē jums viss.
Jā, jākompensē, bet nekādas informācijas nav, kāda kompensācija būs, ko mums piedāvās pretīm, jo tas arī skar manu biznesu ļoti, jo ja man ir jāstrādā un jāattīsta biznesu, tad šī ir ļoti, ļoti strateģiski labā vietā, un ja man tagad pateiks, ka jāpārvirzās ir kaut kur...
Nu, bet māja jau nevar tā vienkārši ņemt un pārcelt tā kā tādu sēni.
Nevar, jā, nevar.
Es domāju, ar Real Baltica tur ir tik daudz neskaidrība vēl, ka mēs neviens nezinām, kā tur tas viss beigsies.
Jā, bet mēs gribētu zināt, kā tas beigsies, par cik mums tas skar. Mēs tomēr gribētu zināt vairāk informāciju, ļoti skopu informāciju, līdz mums atnāk tikai tad, ja mēs ejam un prasam, bet pie mums nenāk un nestāsta. Tad, kad mums kaut kas liekas, kad mērījumi notiek mūsu teritorijā, nevis tur, kur vajadzētu būt, tad mēs sākam prasīt, kāpēc viņi ir mūsu teritorijā. Kā rezultātā izrādās, trases novietojums ir mainījies.
Mēs tiekamies tajā gada tumšākajā laikā. Decembris ir tas tumšākais laiks. Nu, pie jums te valda siltums un omulība virtuvē, kur top visādas garšīgas lietas.
Jā.
Bet tas ir svarīgi cilvēkam dzīvē, vai ne?
Omulība?
Jā.
Jā, protams. Tāpēc arī šeit tās telpas iekārtām ir jābūt viegli kopjamam un tāpēc es izvēlējos flīzes, kas nav tādas kā ražošanai. Tāds man vajadzēja ar kādu cakiņu, lai tāds mīlīgums būtu. Tāpat tās arī tā palodze ir ar tādām kaut kādām figūriņām un kādām
eņģelīši un kāda svecīte.
Jā, kaut kā tā bišķiņ tas mājīgums. Nu, gribas, jā.
Kas jums palīdz pārvarēt to tumšo laiku?
Droši vien jau, ka ģimene. Tāpat mēģinam kaut kur visi kopā pavadīt to laiku, ārpus mājas, lai nav tik šī rutīna.
Nu, ko jūs citiem vēlat? Adventa laikā?
Noteikti, lai sapņi piepildās, lai vēlmes realizējās, lai ir miers sirdī, lai klusums ir riņķi, lai nav kaos riņķi, lai tādu mierīgu to laiku arī pašiem to mērķi nostādīt. Gribas, lai katra nākamā diena ir labāka par to iepriekšējo dienu.
Bet vai tad tā var būt dzīvē? Dzīvē jau tā kā pa viļņiem, augšā lejā tomēr.
Jā, jā. Noteikti, lai nebūtu kara, lai būtu miers, lai nebūtu cilvēkiem jādomā, kāda būs rītdiena vai tā rītdiena vispār pienāks. Lai būtu tas laiks, kad tu zini, ka pasaulē ir miers, ka nekur necieš tie cilvēku.
Tikāmies ar konditori Katrīnu Bērziņu, kas pirms 6 gadiem kļuva par mājražotāju, realizējusi 2 līderprojektus, un viņas ceptos pīrāgus un kūkas ēd liela daļa Olainas novada iedzīvotāju. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.